Niektoré Biblie majú 73 kníh, niektoré o 7 menej. Týka sa to Starého zákona. Katolíci majú v Starom zákone 46 biblických kníh, v Novom zákone 27. Protestanti majú v Starom zákone o 7 kníh menej, v Novom zákone majú rovnako 27 kníh. Ide o týchto 7 kníh. Tobiáš, Judita, kniha múdrosti, Sirachovcová, kniha proroka Barucha, prvá a druhá kniha Machabejcov a tiež o časti knihy Daniel a Ester. Katolíci označujú tieto knihy ako deuterokanonické, zatiaľ čo protestanti ich označujú ako apokryfy. Prečo je tu však tento rozdiel? Pridali katolíci tieto knihy do Biblie, alebo ich protestanti vyradili? Ešte pred rozluštením tejto otázky si na začiatok objasníme niektoré pojmy. Kánon je tá norma, meradlo, ide tu vlastne v tomto kontexte o zoznam inšpirovaných spisov, respektíve biblických kníh, preto sa nazývajú tiež kanonické. Rozlíšenie typu protokanonické a deuterokanonické je založené na časovom odstupe prijatia posvätných kníh do kánonu. Protokanonické spisy sú tie biblické knihy Starého a Nového zákona, ktoré cirkev hneď takmer bez námietok alebo diskusí o ich inšpirácii prijala do kánonu Svätého písma. Deuterokanonické spisy sú tie, ktorých kanonickosť neuznávali hneď od začiatku a bez ťažkosti v celej cirkvi. Zaujímavé je, že v tejto debate, či cirkev pridala nejaké knihy alebo nie, sa hovorí väčšinou o 7 starozákonných knihách. Ale poznáme aj novozákonné deuterokanonické spisy, ktorými sú napríklad list Hebrejom, Jakubov list, 2. Petrov, 3. Jánov, aj 2. Jánov, Judov list a Zjavenie. Ale keďže v novozákonnom kanone sa katolíci a protestanti zhodnú, aj naše zameranie v tejto časti je dnes na 7 starozákonných kníh, ktoré som spomínal na začiatku. Je tu teda otázka, prečo majú katolíci o 7 kníh viac? Prečo katolíci pridali 7 kníh do kánonu písma? Pozrime sa však na to z inej strany a čo ak je lepšie položiť si otázku, prečo majú protestanti o 7 kníh menej? Prečo protestanti 7 kníh odobrali? Predstav si, že žiješ v polovici 4. storočia a čítaš niečo, hej, od svätého Klementa Alexandrijského, napríklad veľkého teológa v tej dobe 2. a 3. storočia, kde uvádza knihu Baruch ako Božie písmo. Teraz si predstavme, že čítame spis od biskupa historika Eusebia z Cezarej, ktorý uvádza napríklad Jakubov list, Judov, 2. Petrov, 2. a 3. Jánov ako sporné spisy a Zjavenie a list Hebrejom ako mnohými odmietnuté. Tim Staples sa v tejto situácii pýta, kde pôjdeme hľadať odpoveď na otázku, ktoré knihy majú byť zaradené do kánonu inšpirovaných spisov? Budeme sa riadiť princípom sola scriptura? Stačí nám pozrieť sa do Svätého písma? Má tam byť kniha Baruch? Hej, a čo 2. a 3. Jánov list? No nie, v písme odpoveď na túto otázku nenájdeme. Protestanti zastávajú často princíp jedine písmo, hej, sola scriptura, čo znamená, že Biblia je jediným našim neomylným zdrojom Božieho zjavenia a poznania pravdy vo viere. Čo to však znamená, keď nikto aj tak z Biblie vlastne vyčítať nevie, ktoré knihy sú a ktoré nie sú Svätým písmom? Neomylné písmo môžeme mať v podstate len ak nejako vieme, ktoré knihy vlastne sú neomylné. Jednoducho, ak chceme mať neomylné písmo, potrebujeme mať v podstate istý neomylný zdroj, na základe ktorého to vieme, hej? Napríklad cirkev. Alebo minimálne, ak chceme rozpoznať, ktoré knihy sú Bohom inšpirované, nezistíme to z týchto kníh, lebo tie tento zoznam neuvádzajú. Či už chceme alebo nie, musíme sa spoľahnúť na nejaký vonkajší zdroj, na niekoho iného alebo proste len na seba, ak by sme si to teda sami chceli určiť. Pravdivosť o tom, ktoré knihy patria do Biblie, vyplýva teda z dôveryhodnosti externého zdroja. Týmto sa vyhneme argumentu v kruhu, ktorý je taký, že Bibliou dokazujeme Bibliu. Otázka teraz je, či je daný externý zdroj omylný alebo neomylný. Písmo a cirkvi možno dôverovať len preto, lebo má Boha ako autora. Základná otázka je, komu veríme a prečo by sme to mali akceptovať. Ak chcú protestanti dokázať, že ich starozákonný kánon je ten správny, potrebujú uviesť aspoň nejaké kritéria alebo štandard, podľa ktorého to vedia. Zdá sa, že Biblia takýto štandard neuvádza. Niektoré názory sú také, že vraj sa Biblia vysvetľuje a interpretuje sama. Je to ale naozaj tak? Pozrime sa napríklad na existenciu možno až tisícok kresťanských denominácií a spoločenstiev a zoskupení, ktoré všetky majú Bibliu ako základ. A všetci povedia, že ich vedie Duch Svätý. Prečo teda neprídu všetci k rovnakému záveru? A to aj v tom, ktoré knihy sú Bohom inšpirované. Ak si protestant alebo protestantka, môže to byť napríklad tvoj pastor, denominácia, cirkev alebo ty sám, hej, alebo ty sama, faktom je, že každý dôverujeme interpretácii niekoho. Koho interpretáciu nasledujeme? Ak to je omylný zdroj, je to v podstate slovo človeka. Ak to je neomylný zdroj, je to Božie slovo. Ak protestanti nedôverujú rozhodnutiu cirkvi, ako potom vedia, ktoré knihy patria a ktoré nepatria do písma? Ako som už spomínal, niektorí sa nazdávajú, že katolíci pridali 7 starozákonných kníh do kánonu Biblie a porušili tak príkaz, ktorý je uvedený v 22. kapitole v knihe Zjavenia, kde sa píše: Ja dosvedčujem každému, kto počúva prorocké slova tejto knihy. Keby niekto k tomu niečo pridal, tomu Boh pridá rany opísané v tejto knihe. A keby niekto ubral zo slov tejto prorockej knihy, tomu Boh odníme podiel zo stromu života i zo svätého mesta, z toho, o čom sa píše v tejto knihe. Čo k tomuto môžeme povedať? V prvom rade, ak pripustíme, že Ján hovorí o celom kánone písma, vinní sú nie katolíci, ale skôr protestanti za to, že deuterokanonické knihy vyradili. Až do reformácie bol väčšinou akceptovaný hlavne katolický kánon, čiže širší kánon starého zákona. Po druhé, môžeme však povedať tiež, že pasáž, ktorú sme čítali v knihe Zjavenia, nehovorí o celom kánone písma, ale iba o knihe Zjavenia. Použité slovo v tej stati v preklade môže znamenať aj, že zvitok, a na to by nebolo možné napísať celú Bibliu. Kánon je vlastne kolekcia jednotlivých zvitkov, niečo ako knižnica, hej, knižnica kníh. Preto sa hovorí o knihách Biblie. Tieto boli vložené do jedného zväzku asi až o storočia neskôr. Prijatie deuterokanonických kníh bolo potvrdené na viacerých konciloch. V roku 382 v Ríme, v Severnej Afrike v Hippo, v roku 393 a v Kartágu v roku 397 a v roku 419. Následne aj neskôr na ekumenickom koncile vo Florencii v roku 1442 a neomylne bol definovaný na tridentskom koncile v roku 1546. V spojitosti s tridentským koncilom sa môže zdať, že cirkev vtedy niečo pridala k Biblii, hej, čiže tých spomínaných 7 kníh. Ale tento koncil nič nepridal, iba potvrdil kánon, hej, zoznam tých inšpirovaných biblických spisov, ktorý sa používal už storočia. Neomylne uviedol, čo bolo akceptované už predtým. Respektíve neomylne to potvrdil, hej, stanovil, definoval. Ako som už spomenul, kto niečo menil, boli skôr reformátori, hej, ktorí oklieštili písmo 7 kníh a snažili sa ich, hej, dá sa povedať v úvodzovkách, dekanonizovať. Dovtedy nebolo potrebné neomylne kanon definovať, pretože nebol do takej miery spochybňovaný. Protestantský učenec John D. Kelly potvrdzuje konsenzus o týchto knihách v ranej cirkvi, keď uvádza, že pre veľkú väčšinu boli deuterokanonické spisy hodnotené ako písmo v plnom zmysle. Otázka je, ak odmietaš autoritu katolíckej cirkvi, tak akou autoritou môžeš povedať, že kresťania musia akceptovať kánon písma tak, ako ho dnes nájdeme v Biblii? Ak nie autority v prvom storočí alebo v prvých storočiach, prečo by sme mali dôverovať tomuto obsahu Biblie, o akom rozhodli? Čo ak si niekto myslí, že by to malo byť nejak inak, hej, že by malo byť niečo inak? Čo ak si ja budem myslieť, že to má byť inak? Čo ak by Luther vyradil napríklad Jakubov list? Nemal by právomoc to urobiť, keď sa vyradili aj spomínané deuterokanonické knihy? Ako už vieme, pred zhruba 500 rokmi Luther konal. Nemal moc v láske Jakubov list, takže ho zaradil do zadnej časti Biblie. Luther chcel vynechať okrem Jakubovho listu aj list Hebrejom, 2. Petrov list a knihu Zjavenia. Tieto knihy síce reformátori nechali, ale zo starého zákona vyradili knihy, ktoré katolíci nazývajú, ako som už spomínal, deuterokanonické. Tieto knihy však boli súčasťou Biblie, ktorú používal Ježiš a boli uznané ako inšpirované v ranej cirkvi. Boli súčasťou gréckeho prekladu starého zákona zvaného Septuaginta. Autori nového zákona citujú práve túto verziu starého zákona, áno, Septuagintu. Okolo 80, možno 90% starozákonných citácií, ktoré sú v novom zákone, sú práve zo Septuaginty, a zvyšok sú z hebrejského textu. Podľa niektorých, autori Nového zákona citujú zo Septuaginty 340 krát, zatiaľ čo len 33 krát citujú z hebrejského textu. Autori Nového zákona a Ježiš teda väčšinou používali Septuagintu, ktorá zahŕňala aj deuterokanonické knihy. Taktiež sa zmienili o týchto knihách a nikdy ostatných nevarovali pred ich použitím. Nový zákon nikde nevaruje, hej, pred tým, aby sa tieto knihy považovali za písmo, dokonca ich aj spomína, ako o tom budem ešte viac hovoriť. Pre prvých kresťanov bolo prirodzené považovať ich za písmo. A ako som už tiež spomínal, až v časoch reformácie, dá sa povedať, sa ich kanonickosť začala tak nejak vážnejšie, hej, v širšom horizonte alebo v širšom rozsahu spochybňovať. Už som aj spomínal J.D. Kellyho, hej, ktorý vlastne uviedol, že pre veľkú väčšinu raných cirkevných otcov sa deuterokanonické spisy zaraďovali do písma v plnom zmysle slova. Ďalej tiež protestantský autor Paul Achtmayer hovorí, že východná a rímskokatolická tradícia všeobecne považovala v úvodzovkách apokryfné knihy Starého zákona za kanonické. Až protestantská reformácia odobrala týmto knihám ich kanonický status. Didache, veľmi taký skorý spis prvého storočia, dokument cituje napríklad z knihy Sirachovcovej okolo roku 50. Ďalší autori, hej, keď sa bavíme o svedectve ranej cirkvi k tomuto, sú napríklad Klement Rímsky, ktorý okolo roku 70 citoval, alebo teda cituje knihu Múdrosti, Polikarp zo Smirny v roku 135 z knihy Tobiáš, na konci 2. storočia Irenej z knihy Daniela a Barucha, na začiatku 3. storočia Hippolyt Rímsky spomína príbeh z knihy Daniel, teda časť, ktorú neakceptujú protestanti. Ďalej napríklad Cyprian z Kartága okolo roku 250 citoval z viacerých kníh, ktoré chýbajú v protestantských bibliách. Tiež Cyril Jeruzalemský hovorí o Baruchovi ako prorokovi a cituje niečo z 3. kapitoly z tejto knihy na obranu božstva Ježiša, alebo tiež Atanás považuje knihu Múdrosti a Judit za písmo a apeluje na Múdrosti 7:25-27 pri obrane Kristovho božstva. Poďme sa teraz pozrieť na niektoré argumenty alebo námietky proti týmto deuterokanonickým knihám, ktoré je možno použiť. Napríklad jedna z námietok voči týmto knihám je taká, že v Novom zákone nevidíme odkaz na ne, respektíve, že nie sú citované. Odhliadnuc od toho, že na základe tohto kritéria by sme aj tak nevedeli, čo tvorí Nový zákon, tento prístup vylučuje aj mnohé iné starozákonné knihy, ktoré nie sú citované, ako sú Jozue, Sudcov, knihu Kroník, Ezdráš, Pieseň piesní, Nehemiáš, Ester, Kazateľ, Nahum, Náreky. Hej, znamená to teda, že tieto knihy nie sú inšpirované? No nie. Aj keď nie sú citované, to neznamená, že neboli považované za písmo alebo že nie sú písmom. Navyše, v Novom zákone sú citované aj nekanonické spisy. Znamená to, že ide o inšpirované spisy? Nie, tiež toto neznamená, pretože samotná citácia nezaručuje, že daná kniha je inšpirovaná. A to, že je niečo citované, neznamená predsa, že to bolo považované za sväté písmo, čiže za Božie slovo. Pavol citoval nejakých autorov, hej, nejakých pohanských autorov v skutkoch 17:28 napríklad, básnikov Epimenidesa a Aratosa. A v Titovi 1:12 cituje gréckeho básnika Epimenidesa, hej, a napríklad v prvom liste Korintianom 15:33 citoval gréckeho básnika Menandra. V judovom liste je citovaná kniha Henochova, ktorú ani protestanti nemajú v kánone, áno. To z nich ale nerobí kanonické knihy. Čo z tohto vyplýva, čo je teda dôležité, je to, že citácia sa nerovná kanonicite a inšpirácii. Hej? Gary Michuta hovorí, že nejde ani tak o to, či je text citovaný, ale o to, ako je citovaný a tento text použitý, vnímaný a chápaný. Poďalšie však môžeme povedať, že deuterokanonické spisy predsa len sú spomínané v Novom zákone. Napríklad z knihy Sirachovcovej 28.2 tam čítame: Odpusť svojmu blížnemu, ak ti uškodil, lebo aj tebe odpustia viny, ak o to poprosíš. Čiže Ježiš v podstate rozvinul toto učenie, ako to vidíme v modlitbe Pána Oče náš. Ďalej môžeme uviesť Pavlov útok na modlárstvo s Rimanom 1:18-25 je založený na knihe Múdrosti 13. kapitole. V 11. kapitole knihy Hebrejom sa opisujú príklady viery zo Starého zákona. Sú tam citované postavy, hej, zo Starého zákona a je tam zoznam postav počnúc knihou Genesis. Autor listu Hebrejom tam zahrania aj postavy spomínané v druhej knihe Machabejcov. Napríklad v Hebrejom 11.35 čítame. Ženy dostali svojich mŕtvych vzkriesených. Iní boli mučení, ale neprijali oslobodenie, aby dosiahli lepšie vzkriesenie. A toto je narážka vlastne na druhú knihu Machabejcov, 7. kapitolu, kde sa opisuje mučeníctvo 7 bratov a ich matky. Ďalej môžeme uviesť knihu Múdrosti, 2. kapitolu. Tam v podstate nájdeme mesiašské proroctvo a keď sa pozrieme na Matúša 27.43, tam čítame: Spoliehal sa na Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád, veď povedal, som Boží syn. A keď sa pozrieme do knihy Múdrosti, 2. kapitoly 18. verša, tam čítame: Ak je totiž spravodlivý v skutku Božím synom, zastane sa ho a vytrhne ho z rúk odporcov. Ďalej sa pozrieme na list Hebrejom do 1. kapitoly 3. verša. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojim mocným slovom. Preto, keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici veľbnosti na výsostiach. A porovnajme to s knihou Múdrosti 7.26. Veď je odblesk svetla večného, je zrkadlo Božej účinnosti bez poškvrny a je obraz jeho láskavosti. Ďalej, Ján 6.35. Ježiš im povedal: Ja som chlieb života, a kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. V knihe Sirachovcovej 24, 26 až 29 Múdrosť hovorí: Pristúpte ku mne všetci, ktorí po mne túžite, a nasýťte sa z mojich plodov, lebo môj duch je slačí ako med a mať mňa je slačí ako plást medu. Spomienka na mňa pretrvá večné pokolenia, ktorí ma požívajú, budú večmi lačneť a ktorí ma pijú, budú večmi smediť. A v podstate môžeme uviesť tiež to, že aj prvé protestantské Biblie dávali do súvisu napríklad knihu Barucha 3. kapitola 35 až 37 a Evanjelium podľa Jana 1.14. Áno, v knihe proroka Barucha ide o proroctvo o Ježišovi. Takto to chápali aj viacerí cirkevní otcovia. Dave Armstrong vo svojej knihe, kde uvádza biblické dôkazy proti princípu sola scriptura, v jednej časti uvádza takmer 30 súvislých textov medzi Evanjelium podľa Matúša a deuterokanonickými knihami. Napríklad porovnaj Matúš 4.4 s Múdrosťou 16.26, Matúš 5.28 a knihu Sirachovcov 9.8, Matúš 6.12 a Sirachovca 28.2, Matúš 18.10 a Tobiáša 12.15. Niektorí by mohli namietať, že Židia predsa odmietli deuterokanonické knihy a my sa držíme tohto ich prístupu. Pri tejto námietke je problém, že sa nešpecifikuje, o ktorých Židov vlastne ide. Rôzne skupiny Židov mali rôzne kánony a rôzne pohľady na zoznam biblických kníh a to, čo niektorí prijali, neprijali iní a naopak. Čiže títo Židia, podľa ktorých sa protestanti zariadili, nehovoria za všetkých Židov. Navyše táto tradícia nebola tá, ktorú brali do úvahy kresťania prvého storočia, pretože oni používali Septuagintu. Podľa protestanta McDonalda, protestantský kánon reflektuje babylonský prístup, ktorý nebol aktuálny a populárny v Ježišových časoch v Izraeli. Áno, niektorí Židia naozaj odmietli deuterokanonické knihy, ale povedzme si to tak, že odmietli aj nový zákon. A ak sa nedržíme ich učenia, čo sa týka nového zákona, prečo sa ho držať v prípade týchto starozákonných kníh? Čiže ide tu o to, že o ktorých Židoch je reč a prečo sa vlastne domnievať, že táto konkrétna skupina má pre kresťanov nejakú autoritu. Aj keď teda niektoré skupiny Židov mali odmietavý postoj, tak no a čo? A napokon, kánon používaný európskymi Židmi nebol uzatvorený, hej, nejaký čas, možno storočia po Kristovi. Niekedy sa spomína údajný koncil v Jamni z roku 90, kde Židia vraj určili svoj kánon starého zákona. Ale nie je to celkom pravda. Takýto formálny koncil zaoberajúci sa kánonom písma v Jamni pravdepodobne ani nebol. Bola tam židovská škola a nebol tam kánon nejak definovaný alebo uzavretý. Vlastne stále panovala nezhoda medzi učencami. Niektorí rabíni boli proti knihe Rút, Ester, Prísloviam, Kazateľovi, Piesni piesni a Ezechielovi, iní pre zmenu citovali napríklad knihu Sirachovcovu ako písmo, hoci nakoniec nebola prijatá a tak ďalej. V Ježišových časoch a aj veľa rokov po tomto stretnutí Židia nemali jeden ucelený uzavretý kánon. Neboli v tom zjednotení a boli rôzne tradície, boli rôzne smery a skupiny, ktoré mali rôzny zoznam. Saduceji aj Samaritáni napríklad akceptovali len prvých 5 kníh Mojžišových, Tóru. V kontraste s týmito skupinami kánon esénov zahŕňal aj deuterokanonické knihy. Dokonca aj v rámci týchto židovských skupín boli rozdiely. Hej, farizei boli rozdelení na dve skupiny. Farizejská tradícia kánona sa stále v Ježišových dňoch formovala. Tento kánon bol podobný tomu, čo neskôr prijali rabínski židia, čo je tiež vlastne starý zákon protestantov. Ale o tom, ktoré knihy tam patria, sa diskutovalo minimálne do 3. storočia. Ďalej tu máme Septuagintu a v tejto tradícii boli aj deuterokanonické knihy, no aj ona sa, dá sa povedať, tiež formovala ešte v Ježišových dňoch. Bola podobná tomu, čo neskôr prijala kresťanská cirkev. Podstatné je, že na údajnom koncile v Jamni v roku 90 nebol uzavretý kánon. Stalo sa tak asi až v 3. alebo 4. storočí. Ale predsa len, pozrieme sa na to takto, že aj keby bola pravda, hej, toto o tomto ustanovení kánonu, prečo by sme my ako kresťania mali akceptovať toto konkrétne rozhodnutie Židov? Ako vieme, že práve táto jedna skupina Židov mala v tomto autoritu nad ostatnými? A prečo akceptovať rozhodnutie rabínov a nie autoritatívne rozhodnutie cirkvi ustanovené Ježišom? A ak sa budeme spoliehať na Židov pri akceptovaní kanonu písma, potom prečo si aj tak vyberieme len niečo? Rabíni navyše spravili nový grécky preklad, aby nahradili predošlú Septuagintu, pretože kresťania ju používali na apologetiku a evangelizáciu, aj na konvertovanie Židov. V novom preklade, aby zabránili šíreniu evanjelia, spravili napríklad rozdiel v Izajašovi 7.14, kde vlastne slovo panna nahradili slovom mladá žena. Čiže bolo by zvláštne, keby sme sa priklonili k tomuto protikresťanskému židovskému smeru. Steve Ray uviedol, že mnoho protestantov akceptuje židovský kánon, lebo to podporuje v podstate ich antikatolicizmus. Katolíci na druhú stranu prijali rozhodnutie novozmluvného Božieho ľudu. Ak sa chceme spoliehať na Židov, tak stále tu zostáva otázka, že na ktorých? Hej, ktorá skupina je pravým židovstvom? My kresťania predsa vzhliadame na Židov z prvého storočia, na apoštolov, ktorí citovali a používali Septuagintu bez toho, aby varovali pred nejakou knihou v nej. Odvolávať sa na židovskú autoritu nemusí byť najlepšie riešenie, pretože Židia odmietli aj nový zákon. Ak je teda rozhodnutie Židov smerodajné pre kresťanov, potom by sme mali z kánonu vyradiť celý nový zákon. Židovský národ pred rokom 300 nemal ešte úplne uzavretý kánon. Ani dnes nie sú všetci Židia v kánone jednotný a v prvom storočí boli ešte asi väčšie rozdiely. Prečo sa na nich spoliehať? Hej? Prečo to akceptovať ako niečo záväzné pre kresťanov? Ja by som povedal, že ja prijímam kánon Krista, apoštolov a prvotnej cirkvi. Iný argument proti deuterokanonickým knihám je ten, že obsahujú chyby alebo že sú v rozpore s inými časťami písma. Avšak, čo ak by sme povedali, že rovnaké chyby obsahujú aj protokanonické knihy? Asi by boli aj protestanti schopní a ochotní tieto knihy brániť, že to sú len zdanlivé nezrovnalosti, hej, nie skutočné chyby a podobne. A že ich je možné nejako vyriešiť. Katolíci môžu použiť rovnaký prístup pri posudzovaní ťažkostí v deuterokanonických knihách. Otázka inšpirácie musí byť zodpovedaná ešte pred otázkou neomylnosti. Uvádza sa napríklad Judit a Tobiáš, avšak tu nejde o doslovnú históriu, takže nejde o chyby. Čiže ak protestanti a katolíci môžu považovať protokanonické knihy za inšpirované napriek tomu, že podľa mnohých obsahujú chyby alebo nejaké rozpory, potom môžeme akceptovať aj deuterokanonické knihy za inšpirované, a to napriek tomu, že kritici tvrdia, že obsahujú chyby. Keď takto protestanti atakujú deuterokanonické spisy, potom robia vlastne to isté, čo ateisti voči protokanonickým spisom, respektíve voči celej Biblii. Zdá sa, že ich prístup pri riešení tejto otázky tu nie je úplne konzistentný. Alebo kritici povedia, hej, že deuterokanonické knihy obsahujú náuku, ktorá je v rozpore s protokanonickými časťami písma. Tu sa však zdá, že ide o argument v kruhu. Napríklad, že kniha Machabejcov nie je inšpirovaná, pretože obsahuje v úvodzovkách nebiblickú prax, modlitby za zosnulých. Ale protestanti povedia, že prax je nebiblická len preto, lebo túto knihu Machabejcov nepovažujú za inšpirovanú. Pretože ak táto kniha je inšpirovaná, rovnako ako protokanonické knihy, potom táto prax v skutočnosti je biblická. Prečo vlastne protestanti týchto 7 biblických kníh neuznali, hej, alebo vyradili? Jedným z dôvodov vylúčenia týchto kníh bolo to, že obsahovali katolické náuky, ako je napríklad očistec a modlitba za zosnulých. Luther potreboval nájsť spôsob, ako napríklad druhú knihu Machabejcov zbaviť jej kanonického statusu. Nepáčilo sa mu to, tak proste neprijímal autoritu tejto knihy, respektíve nepovažoval ju za inšpirované písmo. Keď prijal kánon európskych židov, zaradil deuterokanonické knihy do prílohy svojej nemeckej Biblie. Podľa Lutera boli dokonca aj niektoré knihy Nového zákona v konflikte s jeho teológiou. Nepáčil sa mu napríklad Jakubov list. List Hebrejom, Jakubov, Judov a Zjavenie tiež zaradil do prílohy. Luther vraj Jakubov list označil za list so slami, hej, a povedal niečo také, že by si želal, aby ho mohol hodiť do plameňov, alebo niečo v tom zmysle. Ostatní protestanti nechceli zajsť až tak ďaleko ako Luther, ale zostali pri tom, že odmietli niektoré starozákonné knihy. Najskôr tieto knihy, u nich označované, ako som na začiatku hovoril, označované ako apokryfy, boli zaradené v prílohe, neskôr vypustili aj túto prílohu. Všimnime si, že historicky ani protestantizmus v počiatkoch tieto knihy úplne nevylúčil, len ich zaradil do inej sekcie a aj na ne, dá sa povedať, že odkazovali v poznámkach. V skutočnosti boli deuterokanonické knihy súčasťou väčšiny Biblie až do 19. storočia, veď už len to, že tieto knihy niektorí zaradili do prílohy a neskôr vylúčili, dokazuje, že dané knihy boli už predtým súčasťou Biblie, ktorá sa používala. Inak by nebolo čo zaraďovať do prílohy a čo vyraďovať. Keď sa uznávaný kánon začal v časoch reformácie viac pochybňovať, cirkev oficiálne vyhlásila, ktoré knihy sú Bohom inšpirované na Tridentskom koncile v 16. storočí. Tridentský koncil ale nič nepridal, on len potvrdil kánon, ktorý používala cirkev už stáročia. Ak niekto zasahoval do uznávaného kánonu, boli to teda skôr nekatolíci, ktorí sa snažili dekanonizovať niektoré knihy tradičného kánonu. Dnešná Biblia protestantov nie len, že nie je tá pôvodná staroveká kresťanská, nie je v podstate ani tá, ktorú používali prví protestanti. Toto všetko vyvoláva hlbšie otázky. Pre veriacich, akceptujúcich prístup sola scriptura je problém, že písmo neuvádza, ktoré knihy sú Bohom inšpirované. A neuvádza ani spôsob, ako to rozpoznať. Ak sa mám spoliehať iba na písmo, potrebujem mať najprv asi nejaké hranice a kritéria, čo je a čo nie je písmo. Ak nevieme, ktoré knihy patria do Biblie, ako môžeme Bibliu považovať za jediný neomylný zdroj spásnostnej pravdy? Ak uznáme, čo je len jednu knihu, ktorá nie je písmom, potom môžeme akceptovať nejaké nepresné a chybné údaje. Naopak, ak neuznáme to, čo písmom v skutočnosti je, potom nám dôležité údaje pre zmenu budú chýbať. Môžeme takto fungovať, ak ide o Božie slovo a našu spásu? A bol by toto Boží plán žiť v takejto nejakej neistote, či to, na čo sa spoliehame, vlastne je naozaj Božie slovo a zjavenie? Ak je písmo finálnym arbitrom, potom na základe čoho kresťan vie, čo vlastne písmo je? Ktoré knihy to sú, keď vlastne písmo nikde takýto zoznam neuvádza? Katolíci však môžu mať istotu, pretože ak Duch Svätý vedie cirkev, tak cirkev môže vyhlásiť, že toto je a toto nie je písmo a to nikto zmeniť len tak nemôže. Ak sme odkázaní len na naše ľudské rozhodnutie, potom ako môže niekto povedať, že deuterokanonické spisy sú alebo nie sú inšpirované? Ale ak Duch Svätý vedie cirkev, tak naozaj to vedieť môžeme, pretože tu nejde už o čisto ľudské rozhodnutie, ale o Božie. Katolíci môžu mať teda väčšiu istotu o kánone, ale ako túto istotu môžu mať nekatolíci, hej, protestanti? Svoje učenie o tom, aké knihy majú byť v písme, musia obhájiť len pomocou Biblie, pomocou písma, čo sa zdá byť nemožné, pretože písmo tento zoznam kníh nikde neuvádza. Iba z Biblie nie je možné zistiť ucelený kánon. A to sa týka samozrejme aj kánonu Nového zákona. Potrebujeme to teda dokázať nejak inak, niečím mimo písma, ale potom to už znamená, že sa predsa len nespoliehame len na písmo. Zdá sa teda, že aj nekatolíci sa spoliehajú na nejakú tradíciu, na niečo, čo im bolo odovzdané z predošlej doby, na niečo, čo nie je explicitne, čiže priamo vyslovene zapísané v Biblii. Niekedy v živote sa dostali k Biblii, alebo im ju niekto dal a rozhodli sa akceptovať zoznam inšpirovaných kníh. Akceptujú to, čo im bolo odovzdané, čiže tradíciu. Často však tradíciu atakujú a obvinujú katolíkov, že sú nebiblickí. Vidíme však, že v téme kánonu sa bez mimo biblického zdroja nezaobídeme. Rozdiel je v tom, že katolíci sa spoliehajú na Kristom založenú cirkev a vedenie Ducha Svätého. Je to cirkev, ktorá nám dala Bibliu a môžeme jej teda dôverovať aj v tomto rozhodnutí, ktoré knihy sú Bohom inšpirované. Katechizmus poznamenáva, že apoštolská tradícia umožnila cirkvi rozoznať, ktoré spisy majú byť započítané do zoznamu posvetných kníh. Tento úplný zoznam sa volá kánon Svätého písma. Obsahuje 46 spisov Starého zákona, 45, ak sa Jeremiáš a Náreky počítajú spolu, a 27 spisov Nového zákona, to je v bode 120. Skrze posvetnú tradíciu teda vieme, ktoré knihy sú inšpirované a ktoré nie. Tradícia tiež chráni cirkev pred nesprávnou interpretáciou. Priatelia, toto je na dnes všetko. Bolo to trochu nadlhšie, ale čo teda môžeme povedať je, že pred reformáciou bol normou pre kresťanov širší starozákonný kánon. Od počiatku cirkevných dejín boli aj deuterokanonické knihy považované za písmo. Samotní protestanti akceptujú kánon na základe tradície a tento kánon nemožno podporovať pomocou princípu sola scriptura. Potrebujeme sa spoľahnúť na Božie vedenie v tejto otázke. Boh vedie cirkev a môžeme povedať, že katolická cirkev nám dala Bibliu. Nakoniec sa otázkou biblického kánonu dostávame k autorite. Komu budeme veriť? Židom z času niekoľko rokov alebo až staročia po Kristovi? Alebo Kristovi a ním založenej cirkvi? Alebo sebe samému? Prečo sa spoliehať na rozhodnutie Židov, ktorí navyše neprijali ani nový zákon, ani je na apoštolov a cirkev ustanovenú Ježišom? Priatelia, ďakujem vám za vypočutie, ak ste sa dostali až sem. Kľudne mi dajte vedieť, čo si vy o tom myslíte a budem rád, keď budete podcast zdieľať, lajkovať, komentovať a chcem vám teda takto ešte popriať pekný zvyšok dňa.